7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Deși proverbul ne recomandă să nu vorbim de funie în casa spânzuratului, Curtea Constituțională a dat dezlegare la discuții despre virtuțile viitorului șef de stat, care, de acum încolo, va fi ales de întreg poporul. Oricum ai da, actualul șef de stat este deja un lame duck, cum obișnuiesc să spun americanii, și sintagma nu este neapărat ofensatoare, așa cum explicase cu ceva timp în urmă ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, care atribuise calificativul rață șchioapă guvernului Emil Boc, deoarece, spunea ambasadorul, constată starea firească de oprire a motoarelor unei instituții sau a unui demnitar. Este exact situația președintelui moldovean, care, așa cum declarase, nu avea de gând să candideze pentru un nou mandat. După ce Curtea Constituțională a dispus că următorul președinte va fi ales de întreg poporul, e puțin probabil să se răzgândească. Prin urmare, ne vedem siliți să deschidem această linie de subiect de mare actualitate. Cu cine anume discutăm astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. La Chișinău are loc un amplu marș al reunirii, la care sunt marcați 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918. Organizațiile unioniste spun că marșul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și alte artere ale capitalei este cea mai amplă manifestare pentru unirea Republicii Moldova cu România din ultimii 25 de ani, la care iau parte oameni din majoritatea localităților moldovene. De la marșul unioniștilor, care se desfășoară pașnic sub supravegherea poliției, relatează corespondenta noastră, Natalia Sergeev.
Bună ziua! 10.000 de persoane, după estimările organizatorilor, s-au adunat în scoarul Teatrului de Operă și Balet la marșul unionist. Mulțimea scandează lozinci ca Unire și Basarabiei România și se îndreaptă spre scoarul gării feroviare. Estimările preliminare ale poliției spun că la manifestație au venit circa 5-6.000 de persoane. Participanții vor unirea Republicii Moldova cu România până în anul 2018, deoarece asta ar fi unica soluție a crizei politice și economice din țară. Aceștia au ținut un minut de reculegere pentru cei căzuți în războiul de pe Nistru în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne.
Manifestările unioniste au fost criticate vineri de deputații opoziției socialiste și celei comuniste, dar tentativele de adoptare a unei declarații a Parlamentului despre inviolabilitatea Republicii Moldova au eșuat. Organizatorii unui marș împotriva fricii, care urma să aibă loc astăzi la Bruxelles, au renunțat la el la cererea autorităților, care au spus că demonstrația ar da și mai mult de lucru poliției după atacurile teroriste de marți, soldate cu 31 de morți și 270 de răniți. Procurorii belgieni au anunțat între timp că au pus sub acuzare pentru terorism 3 bărbați reținuți în legătură cu atacurile revendicate de Gruparea Statului Islamic. Poliția italiană a arestat un suspect algerian bănuit de fabricarea documentelor false pentru militanții implicați. Ancheta, care s-a extins în câteva țări, inclusiv Germania, a scos la iveală un număr din ce în ce mai mare de legături cu atacurile teroriste de la Paris din noiembrie trecut. Papa Francisc s-a pronunțat în mesajul său de Paște împotriva respingerii migranților și refugiaților, a lansat un apel de pace în toate țările afectate de conflicte și drame umanitare și a condamnat terorismul. În tradiționalul mesaj Urbi et Orbi din Duminica Învierii, în piața Sfântul Petru din Vatican, pontiful a vorbit despre drama din Siria, conflictul dintre israeleni și palestinieni și a cerut soluționarea tensiunilor din Ucraina, inclusiv printr-un schimb de prizonieri de război. El i-a îndemnat pe creștinii catolici să nu uite de cei pe cale, în căutarea unui viitor mai bun, mulțime tot mai numeroasă de migranți și refugiați, printre care mulți copii, care fug de războaie, foame, sărăcie și nedreptate socială, am citat. Papa Francisc a repetat și cu această ocazie condamnarea atacurilor teroriste de la Bruxelles din 22 martie. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org, iar celor care sărbătoresc astăzi, le urăm sărbători fericite!
Cine apuca vremuri sovietice și amintește de filmul celebrul Lenin v-a tebre. Acolo parcă spunea el. Revoluția, которая все время говорили большевики, свершилась, да? S-a produs și la Chișinău o revoluție. Curtea Constituțională a dat undă verde pentru alegerea președintelui de către întreg poporul. Dar poporul, cu barba în cârjă, pune la îndoială acest mare dar pe care l-a oferit Curtea Constituțională. Vedeți presa și vă veți convinge. Noi încercăm să fim totuși mai pozitivi, să apreciem această oportunitate și discutăm pe bune despre șansa de a alege un președinte femeie. Și firește ne gândim la Maia Sandu, cea care, de la o seamă de vreme, a intrat în trombă în viața politică. Și am invitat-o astăzi în platou, împreună cu colegul său, istoricul Virgil Păslariuc, ca să discutăm despre această șansă de a trata altfel femeile, care, nu o să invoc foarte multe statistici, știți foarte bine, sunt ținute de sculț și la bucătărie, prioritate. Doamna Maia Sandu, știm cu toții că femeile, în primul rând, nu sunt de acord să fie conduse de femei. Știm că femeile care ajung în niște poziții acceptă să fie umbrite de bărbați. Am avut foarte puține excepții când femeile au revendicat un rol pe potriva situației demografice, având 60% cota în societate. Spuneți-mi, vă rog, acum, funcția prezidențială obținută de o femeie ar putea schimba radical starea de lucruri în societate?
Cred că da, dar este evident că nu doar președintele poate să schimbe radical situația din societate. Avem de făcut multe lucruri și trebuie să se implice multă lume. Și sper că o să discutăm astăzi aici despre decizia Curții Constituționale și despre ce urmează. Avem nevoie și de un parlament în care vin femei puternice, nu doar de președinție care este condusă eventual de o femeie. Și trebuie să vedem dacă țara noastră este gata să voteze o femeie în fruntea țării.
Dar ce vă spune intuiția? Ar fi gata țara asta?
Să știți că am văzut și eu sondaje care nu arată foarte îmbucurător, dar din discuțiile pe care le-am cu oamenii atunci când merg în raioane și în sate, sunt și bărbați care spun că trebuie să vină o femeie pentru că bărbații sunt corupți. Bine, eu nu aș generaliza lucrurile în halul ăsta, dar există și o asemenea percepție. E greu de spus. Trebuie să vedem. S-ar putea să avem un exercițiu foarte curând în care să vedem dacă femeile sunt văzute ca suficient de puternice în această țară ca să rezolve sau să se opună acestui regim oligarhic și să reușească să-l demoleze.
Domnul Păslariu, vreau să apelez la meseria dumneavoastră. Dacă ați putea în câteva paragrafe, în câteva aliniate, să ne explicați cum s-a întâmplat că societatea democratică, convențional vorbind, moldovenească, continuă să aibă această trenă sovietică de atitudine discriminatorie față. Mai nou s-au dat statisticile cele mai relevante. Cât câștigă o femeie după ce a avut exact aceeași muncă prestată?
În primul rând, nu este doar una sovietică. Deci este o moștenire seculară, milenară, în fond, acest statut
despre
al femeii.
Despre Rosa Luxemburg.
Nici măcar atât. Rosa nici nu știa ce sărbătoare sau data, cel puțin. Eu vorbesc acum de acea evoluție pe care a avut-o statutul femeii în societate, da? Această situație subordonată în față de bărbat, acest paternalism, această, hai să spunem, societate patriarhală care, evident, subordona femeia, deci o privea ca un, hai să spunem, un accesoriu, într-un fel, în această lume masculină, da, deci femeia era văzută ca o mașină de făcut copii, ca un obiect de dorință și așa mai departe. Evident că lucrurile au început să se schimbe, mai ales din secolul al XIX, cu Revoluția Industrială și mai ales după Primul Război Mondial, atât în Occident cât și la noi, da? Când femeia intră mai activ în viața politică, bărbații s-au măcelărit cum au putut și erau atât de puțini că cineva trebuia să ia asupra sa, inclusiv niște, hai să spunem, acest proces de luare a deciziilor și femeile s-au isprăvit destul de bine în perioada interbelică, noi, inclusiv chiar într-o Basarabie patriarhală ca la noi s-a observat că și femeile și-au găsit într-un fel rostul, mai ales în societatea urbană, dar evident, dacă tot spuneați de societatea sovietică care venea cu aceste standarde duble, pe de-o parte femeia era sărbătorită, da? Dar i s-a rezervat doar o singură zi din an, în restul...
Punctul cheie, după mine, a fost atunci când femeile au obținut dreptul la vot, trebuie să le amintim spectatorilor și ascultătorilor. Când s-a întâmplat în Basarabia?
Și în Basarabia, iarăși, în perioada interbelică, deci s-au produs acele reforme în care treptat s-a dat acest sufragiu universal și în Imperiul Țarist, dar și în România regală exista acest vot cenzitar, în care femeile nu aveau drept la vot. De ce? Fiindcă asta, de fapt, în toată Europa, da? Și în toată lumea, fiindcă femeia era considerată influențabilă. Influențabilă nu atât de bărbat, cât foarte interesant de biserică. Da? Fiindcă ea duminică se duce la biserică și, mai ales în Germania, cel Kulturkampf, așa mai departe, ei vedeau că această influență pe care o au niște actori, deci ea nu este bună pentru deciziile politice. Da? Și atunci începe acea mișcare celebră a sufragetelor, a sufragiului universal în Marea Britanie, în America. Știm că primele state care au renunțat la această discriminare au fost cele din domeniul britanic, Noua Zeelandă, pe urmă unele state americane care dau dreptul și treptat.
Da, și apropo, cuvântul sufragete sau sufragiste, da, a devenit de ocară. Ce nu mai înseamnă? Intrați în cursa pentru funcția de președinte?
Noi suntem gata să venim cu un candidat.
O candidată?
Probabil am discutat doar cu grupul de inițiativă. Avem acum un grup mai mare care se numesc potențialii membri, cei care au semnat pentru a deveni membri în partidul PAS și pe acei oameni încă nu am reușit să-i consultăm, dar până atunci vrem totuși să ne lămurim ce este cu această decizie a Curții Constituționale.
Și v-ați lămurit?
Nu ne-am lămurit încă. Mi se pare o decizie controversată și nu sunt eu specialist în Constituție ca să dau prea multe explicații aici sau să formulez niște întrebări, dar sunt niște lucruri care nu sunt clare chiar și pentru cei care nu sunt specialiști.
Bine, dar mortul de la groapă nu se întoarce. Scuzați-mi expresia. Decizia este irevocabilă.
Haideți să vedem ce face Parlamentul. Parlamentul trebuie să adopte niște legi acum, sau cel puțin o lege. În această lege trebuie să stabilească niște lucruri. De exemplu, subiectul care ține de vârsta la care un candidat poate să se înscrie în cursă. Pentru noi nu este clar de ce s-a revenit la textul integral de până la reforma constituțională cu o excepție. Deci acest lucru pune sub mare semne de întrebare întreaga decizie și vrem să înțelegem care sunt dedesubturile acestei decizii.
Dar lăsând la o parte culisele, că multe lume se întreabă dacă nu cumva e un aranjament, dacă nu cumva e o găinărie politică din nou, cu regulile care sunt scrise acum așa cum sunt scrise, pot general, credeți că ar fi o ocazie bună să testați societatea în general, dacă ar accepta o femeie președinte, dacă într-adevăr vrea un președinte tătuc sau vrea un președinte limitat la ceea ce spune Constituția despre prerogative?
Eu cred că nu aș merge în această cursă doar pentru ca să testez societatea. Sunt lucruri mult mai importante și asta este un lucru important, să vedem, să măsurăm dacă societatea merge spre egalitate de șanse, etc. Dar sunt lucruri mult mai importante pe care trebuie să le avem în vedere acum, ținând cont de situația în care ne aflăm și politic, și economic, și social, decât să reducem acesta doar la un exercițiu sociologic, așa cum spuneți dumneavoastră.
Dar multă lume care își amintește de perioada ultima fază Snegur în meciul cu ministrul apărării Creangă sau Lucinski and Parlamentul cu Diakov scăpat din brațe, folclorul politic. Zice că acum un președinte ales de către întreg poporul de fapt se duce spre confruntare cu Parlamentul care va sta bine, mersi. Dumneavoastră sunteți gata să intrați în asemenea meci, într-așa o cușcă
de lei? Da, eu sunt gata și cred că am demonstrat că știu să mă confrunt cu Parlamentul, chiar dacă lucrurile pe care m-am confruntat au fost de altă importanță. Dar haideți să vedem până la urmă să ne clarificăm care sunt atribuțiile președintelui, pentru că nici aici nu este foarte clar. De aceea spuneam, e important să avem un pic mai multă claritate, inclusiv să vedem legea pe care o va adopta Parlamentul pentru a pune în aplicare aceste modificări care vin de la Curtea Constituțională. E important să știm ce poate să facă președintele. Da, și în cazul unui format mai simbolic, sunt lucruri pe care președintele poate să le facă și aici discutăm în primul rând faptul că președintele numește primul ministru. E un instrument important. Haideți să vedem ce poate face președintele pe reforma justiției. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în România, vedem că în anumite condiții președintele totuși poate să aibă un aport semnificativ la curățarea sistemului justiției și la consolidarea instituțiilor care luptă cu corupția.
Și apropo, haideți să vedem în primul rând de ce este chiar atât de rău să existe un conflict, o dezbatere între două ramuri ale puterii. Da, noi nu știu cum am lăsat într-o parte această idee că puterile la noi în stat sunt separate, ele sunt divizate, conlucrează și așa mai departe, dar de fapt, în primul rând, ele trebuie să se balanceze unele pe altele. Da? De fapt, acest lucru a dispărut după reforma, eu zic, una nefericită din anul 2000, pentru că, de fapt, acea reformă a permis crearea sistemului oligarhic în care un pol al puterii a concentrat practic toate puterile în mâinile sale. Da? Asta a început prin perioada comuniștilor și știm foarte bine că, profitând de faptul că președinția președintelui s-au luat practic prerogativele acestea, Parlamentul putea în jurul său să se modeleze o asemenea sistem de putere în care să concentreze tot. Că Voronin a ales să fie președinte, el putea același lucru fi și speaker și prim-ministru, da? Ne aducem aminte câți miniștri au fost demiși de prim-ministru care a fost atunci. Toate demisiile veneau de la Palatul Prezidențial.
Sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de o confruntare, dar pe ce subiect? Dacă pe subiectul cine îl numește pe procuror sau cine o să-l numească pe șeful de la vamă, asta sare în ochi că interesele sunt obscure și pecuniare. Dacă pe modelul de dezvoltare, atunci sigur că e nevoie de o confruntare.
La început, cred că confruntarea va fi și pe cine este numit procuror general, cine este numit șef la CNA, pentru că așa se curăță sistemul.
Nu am mult îndere și de ce. Nu atât cine,
da, și de ce.
Dar pe ce motive și dar cu ce interese.
La început, va trebui să trecem prin această confruntare care este poate un pic mai puțin plăcută și civilizată, dar asta este starea de lucruri. Aici ne aflăm. Asta este etapa de dezvoltare a țării, după care sper să ajungem la altfel de confruntare pe modele de dezvoltare și pe lucruri despre care vorbiți dumneavoastră.
Inclusiv pe subiectul zilei de astăzi. Dacă vorbim de această ocazie de a ajunge o femeie șef de stat, de ce ar trebui să fie o femeie? Doar pentru că e mai pașnică? Doar pentru că știe ce înseamnă nopți nedormite? Sau pentru că, într-adevăr, poate să-i pună la respect pe bărbații războinici, furăcioși și așa mai departe? Dumneavoastră o să răspundeți la întâlnirile colegătorii exact la întrebarea asta.
Da, și o să le spun că trebuie să mă alegeți nu pentru că sunt femeie, dar pentru că am demonstrat A, B, C, D. Dacă considerați că lucrurile pe care le-am făcut eu sunt mai bune decât lucrurile pe care le-au făcut alți candidați, sau dacă argumentele mele sunt mai puternice și eu vă răspund la întrebări mai bine decât altă lume, atunci astea sunt motivele de ce trebuie să mă votați pe mine. Da, mi-ar plăcea.
Măcar 3 din A, B, C. Toată lumea o zic că ar putea fi Bacu.
Da, a fost ministru, a demonstrat că la Ministerul Educației s-au făcut mai multe lucruri decât în alte ministere, să zicem. Am demonstrat că putem și vrem să luptăm cu corupția. Nu mi-a fost frică în Parlament atunci când am trecut prin 2 moțiuni de demisie, deci 2 potențiale demisii și am mers și am demonstrat, inclusiv, dacă vă amintiți și dumneavoastră într-o emisiune la început, m-ați întrebat dacă eu să pot să mă stropșesc. Așa a fost, da. Dacă mi-amintesc. Ați avut și dumneavoastră dubiile astea, dacă cineva, nu știu, ca mine poate să se bată. Eu cred că am demonstrat în Parlament că pot să mă stropșesc atunci când eu cred în aceste obiective și atunci când Parlamentul se opune unor reforme necesare. Dar bănuiesc și înțeleg că o să mai existe oameni cu prejudecăți în această societate care o să zică că pentru că este femeie nu este suficient de bună ca să se bată. Acum, exemplu președintelui Republicii Moldova nu poate să ilustreze situația femeii în Republica Moldova, pentru că, cum spuneți și dumneavoastră, avem problemă de salarii mai mici plătite femeilor pentru același volum de muncă, avem problema promovării femeilor în funcție la toate nivelurile, nu doar la nivelul președintelui. Avem problema violenței împotriva femeii, care este foarte mare, și avem și această problemă care este alimentată într-un fel de femei, prin care se promovează imaginea femeii glamuroase, care trebuie să meargă la salon, care trebuie neapărat să fie coafată în fiecare dimineață, aranjată. Și aici, din păcate, și la nivel de VIP-uri, dacă pot să spun așa, se promovează această imagine glamuroasă a femeii.
Da, și toate care n-au buze umflate cu silicone,
exact,
sunt.
Și aici cred că și noi femeile ne facem vinovate pentru că promovăm această imagine sau cele care le promovează. Femeile sunt văzute, evaluate după cum ele arată și nu neapărat după ceea ce fac.
Domnul Păslariu, de ce o femeie președinte sau dumneavoastră ați hotărât deja, nu oarecare femeie, dar anume Maia Sandu?
În primul rând, noi n-am hotărât încă nimic. În al doilea rând, haideți noi să încercăm să privim totuși lucrurile mai modern. Da? Noi încercăm oarecum să identificăm, hai să spunem, o instituție cu o persoană. Da? Dar uităm în primul rând că noi discutăm totuși despre o instituție care este una impersonală, care este instituția președinției. Da? Atunci când vorbim despre acele instituții, în genere, greșeala sau, hai să spunem, meteahna societăților imaturi, că ele confundă persoana cu funcția. Nu se detașează deținătorul funcției și persoana privată care este cunoscută.
Dați-mi voie să vă contrazic. Havel n-ar fi fost președinte? Dacă Putin nu era
Havel,
președinte?
Havel a fost, nu. Havel a fost ales pe imaginea pe care a avut-o el în societate, dar tocmai pentru autoritatea extraordinară care a avut-o în societate.
Ok, deci s-a întâlnit personalitatea cu ideea de instituție.
La noi este ok, într-adevăr, că noi alegem personalitate, dar după aceea, da, noi nu judecăm în termenii acestea a instituțiilor și așa mai departe, care sunt impersonale în primul rând. Sigur că o femeie, hai să spunem, ar fi o soluție non-ortodoxă și în condițiile în care noi nu avem alte soluții, da? Noi suntem gata să acceptăm și acest lucru. Ceea ce în istorie, într-adevăr, s-a întâmplat de foarte multe ori, da? Și au mers, apropo, lucrurile, da? Pentru că noi, pur și simplu, în cazuri normale, noi nu putem să o scoatem la mal. De exemplu, acum ce se întâmplă chiar cu această decizie, da? Toată lumea se plânge că s-au schimbat regulile jocului, da? Iarăși, ca istoric, vă spun că, în fond, lucrul ăsta este foarte normal. Una din regulile jocului este că regulile se schimbă. Schimbarea regulilor jocului este o regulă a jocului.
Dar nu prin meci.
Fiindcă nu contează, fiindcă noi nu știm în primul rând câte minute a meciului și dacă el s-a terminat sau nu. Ceea ce contează, toate legislații așa mai departe, în fond, ele sunt formalizate, ele vorbesc de un raport de forțe. Raportul de forțe cel care contează. Uitați-vă ce se întâmplă acum la noi, da? Deci, de exemplu, s-a cedat președinția. Parlamentul acesta nu are practic legitimitate, da? Și dacă mai alegea și președintele încă și acest parlament, îi se facea transferul acesta de legitimitate și acestui președinte. De aceea eu decis că haideți să luăm de la bază, de la sursa puterii adevărat, da, de la sursa care este poporul. Da? Numai problema este că, în primul rând, va fi un decalaj de legitimitate, în al doilea rând, uitați-vă ce se întâmplă acolo, da? Un paradox, da? Ca Pielea de Chagri sau Portretul lui Dorian Gray. Cu cât mai tare ei concentrează puterea în mâinile sale, cu atât mai mult dispare la ei autoritatea. Autoritatea lor devine mai
pentru
mică.
Pentru că gafează, din gaf
nu,
în gaf.
Puterea, ei concentrează puterea, dar dispare autoritatea, legitimitatea.
Doamna Maia Sandu, discutam odată cu dumneavoastră și vorbeam despre modul de a alege oamenii pentru funcții. Și apropo, dumneavoastră, ați spus de mai multe ori că e straniu că în accepțiunea politicienilor, ministrul la familie și asistent social trebuie să fie numai decât o femeie. Și atunci vorbeam tocmai despre un nomenclator de probleme care trebuie scos în față și după aia, pornind de la complexitatea acestor probleme, alegi persoana, omul potrivit, persoana care, într-adevăr, are poate să le rezolve, pornind de la ceea ce a făcut până acum, verticalitate, principialitate. Și apropo, pe mine cineva m-a întrebat de ce ar fi bună Maia Sandu în funcția de președinte. Eu, primul lucru care am zis, pentru că ea niciodată nu o să meargă la vânătoare la pădurea domnească.
Adevărat.
Pentru că asta e unul dintre criteriile, după mine, foarte importante în ziua de astăzi și când trebuie să trecem acest rubicon.
La vânătoare după vânători.
Da. Prin urmare, iată, dacă am face acum un nomenclator de probleme pe care trebuie să le rezolve un președinte imediat după alegeri, ce credeți că ar trebui să facă? 1, 2, 3?
Dificilă întrebare. Cum am spus, trebuie să ne uităm în primul rând la atribuții. Dar primul lucru pe care îl avem, deci prima prioritate, este să spargem acest sistem. Cum sparge sistemul? Sistemul oligarhic și vorbesc despre un oligarh
acest cerc
astăzi,
vicios,
acest cerc vicios, exact. Și vorbesc nu doar despre ce se întâmplă astăzi, dar Eu cred că noi trecem printr-o etapă de dezvoltare a țării în care această formă de imixtiune din partea oligarhilor este probabilă, din păcate. Deci asta este etapa de dezvoltare a țării.
Dar credeți și, că se mai poate rupi
se întâmplă, ba da, o să se rupă. Întrebarea este când și noi toți ne dorim să se întâmple cât mai curând. Deci cum începem să distrugem acest sistem și să introducem elemente pe intern care la început o să-l distrugă, dar după aia o să construiască. Trebuie să fim conștienți că nu e vorba doar despre distrugere, este vorba de construcție.
Am înțeles.
Nu e suficient să eliminăm acești oameni din sistem.
Da.
E extrem de important ca în răstimpul ăsta, când un oligarh pleacă și altul încă nu a venit, să consolidăm instituțiile statului astfel încât următorul oligarh să nu poată veni. Și iată aici eu văd rolul președintelui, în primul rând, ca să promoveze acolo unde el mai are prerogative, să promoveze în funcții oameni care vor rupe acest cerc vicios, dar și oameni care știu să construiască și să consolideze instituții, ca să nu ajungem în această situație pe viitor.
Domnul Puslariu, al doilea punct pe această listă, dumneavoastră, care l-ați trece? Ce trebuie să facă viitorul președinte, femeie sau bărbat?
Eu, în primul rând, aș cere acestui președinte să stabilească niște reguli foarte clare ale jocului. Da? Fiindcă ceea ce se întâmplă acum, vedem noi, când reinterpretarea aceasta permanentă se produce, putem foarte greu să o contestăm într-un fel sau altul, dar ele arată de fapt că sistemul acesta ne arată că el nu mai poate funcționa pe vechi. Da? Și mie, de fapt, mi-aduce aminte de situația, hai să spunem, situația în epoca premodernă, hai să spunem, a statelor, când exista această lege nescrisă, da? Când nu era codificată încă în scris legile, venea rolul tălmacilor, interpreților. Da? Iar de obicei acest rol juca clasa politică. Da? Și iar noi acum avem exact acești interpreți, indiferent ce nu-i scris, bună oară, când discutam despre doctrine și așa mai departe, ne uitam în textul Constituției, da? Și vedeam că, de fapt, Constituția noastră este foarte liberală, este foarte democratică. Toate acolo postulate, da, inclusiv cu elemente de protecție socială, dar ele nu funcționează, adică sunt literă moartă. Și atunci, ce mai ai de schimbat? Pur și simplu trebuie să faci ca această Constituție să lucreze. Această instituție poate să lucreze doar prin intermediul unor instituții puternice și a unui echilibru foarte clar.
Președintele ar putea face asta să oblige parlamentul?
Avea modelul românesc. Când un jucător, hai spunem actor, etc., avea voință politică, fiind, hai spunem, o contraportere foarte puternică din partea parlamentului, adică a clasei politice care era un alt partid, el a reușit să impună, bine, cu ajutor occidental, de iubănesc, noi putem avea acest ajutor, acest sprijin, a dus la crearea unei instituții de control DNA-ul care vedeți ce face acum.
Eu sunt obligat să vă contrazic, dar aici nu pot să nu vă dau dreptate, pentru că, să luăm situația cu decizia curții, curtea nu se poate autosesiza. Și dacă n-ar fi venit grupul de deputați, pe de miști, să conteste această normă, curtea stătea bine mersi și mai tolera încă 16 ani această situație infracțională, cum a calificat-o președintele curții, spre deosebire de președinte, care din oficiu poate să intervină în orice moment când vede o inadvertență, când într-adevăr cutumele, tălmăcirile lui Rabi se deosebesc de ceea ce scrie real în Constituție sau în statutele partidelor. Dacă mi se permite să contribui și eu la această listă, eu i-aș cere viitorului președinte, Maia Sandu sau cine o fi, să facă într-adevăr irreversibilă mișcarea spre valorile europene. Ca și în soluționarea crizei transnistrene, spunem, suntem mai aproape ca oricând de soluționarea, dar distanța continuă să fie foarte mare. Tot așa, eram absolut convins că este irreversibilă mișcarea spre Uniunea Europeană de la 2005 încoace, când și Voronin s-a convins că ăsta e lumința din capătul tunelului, dar iată, este tot mai contestată. Până și acum, când ne-a dat prilej această decizie a Curții Constituționale, cineva încearcă să acrediteze ideea că aranjamentul mare este pentru ca un final din toată ceața asta să se iasă cu vectorul schimbat în general, și de asta trebuie să ne temem, și asta, după mine, nu știu dacă este pe potriva instituției prezidențiale, dar să dea garanții partenerilor, în primul rând, că nu se schimbă lucrurile. aici ne oprim cu lista. Tragem o linie.
Eu cred că mai este un lucru extrem de important, este reabilitarea unei instituții a statului. Pentru că ceea ce vedem astăzi...
Reabilitarea statului în general.
Da, dar începem de undeva. Pentru că e foarte periculos când ajungem în situația în care oamenii nu mai cred în instituțiile statului. Pentru că atunci putem să ne trezim, să avem haos total.
De acord.
Și primul pas îl facem de la președinție, demonstrăm că da, merită să credem în stat, că da, merită să plătim impozite, chiar dacă știm că ele se fură în continuare, dar dacă poate fi reabilitată o instituție, trebuie să facem cu președinția, ca să apară măcar o instituție în care oamenii încep să creadă.
Doamnelor și domnilor, haideți să încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Maia Sandu și Virgil Păslariuc. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Sâmbătă, firește ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.